Seid ihr bereit? Lauft ihr noch?
Moment, bitte. Einen Moment.
Lo de Arias con sonido, vamos a ver.
Ah, Impuls in Berlin war.
Stop, Paris. Petit problème ici, on se recale.
Kesä-elokuun vaihteessa 1975 Helsinki oli maailman keskus. 35 maan johtajat ja pari tuhatta lehtimiestä oli kokoontunut pääkaupunkimme liennytyksen nimissä. Seremoniamestarina toimi Urho Kaleva Kekkonen.
The great honor to declare open the third stage of the conference on security and cooperation in Europe. This conference is a result of the political will to improve and intensify their mutual relations in the interest of their peoples.
Ulkomaiset sanomalehtimiehet ovat todenneet, että Suomessa on aina pystytty järjestämään nämä asiat hyvin, ja niin ollen he odottavat, että meillä nytkin tilanne on sama hallinnassamme, ettei tarvitse yhteyksiä odottaa kauan.
Ulkoministeriössä komennettiin kaikki nuoret kyvyt töihin Etykkiin. Tulevat suurlähettiläät aloittivat uransa. Valtiosihteeri Pertti Torstila oli tiiviisti mukana Etykin järjestelyissä.
Elimme kylmän sodan kylmien huurujen aikaa ja Eurooppa oli syvästi jakautunut. Ja ne osapuolet, jotka tulivat itä-länsi, jotka kohtasivat Helsingissä, niillä oli aivan erilainen käsitys siitä, mikä lopputulos tästä konferenssista pitäisi saada aikaan. Aivan erilainen.
Etykin seremoniamestarina Urho Kaleva Kekkonen. Ehdotus huippukokouksen järjestämisestä juuri Helsinkiin oli tarkoitettu alun perin lähinnä väestöliikkeeksi. YYA Suomi-tasapaino oli idän ja lännen välissä. Ulkoministerineuvottelut oli aloitettu jo vuonna 1973. Vuonna 1975 Neuvostoliitto halusi huippukokouksen. Kekkonen tarjosi Suomea. Järjestelyt tehtiin valtavalla vauhdilla.
Meidän oli selvittävä niistä käytännön järjestelyistä ja meidän oli otettava sen kuuma poliittinen peruna käteemme ja emme me tienneet, mitä kaikkea se saattoi tuoda tullessa. Nuori urhea diplomaatin alku lähti kuin sotilas siihen hommaan, mitä käskettiin tehdä. Varmaankin tunsin silloin, että olen minä aika keskeisen asian äärellä, kun koko Suomen poliittinen johto oli pannut kaiken niin kuin täyden virityksen tähän.
Finlandia-talo saatettiin kokouskuntoon parissa viikossa. Varusmiehet ja poliisit auttoivat järjestelyssä. Toinen mukana ollut myöhemmin suurlähettiläänä toiminut oli Mikko Pyhälä.
Miten alkoi toi ura ulkoministeriössä?
Ihan vahingossa. Mä olin Suomen ylioppilaskuntien liiton palveluksessa korkeakoulupoliittinen sihteeri ja hallituksen jäsenet ja muutama muu sihteeri meni ulkoministeriön valmennuskurssille. Ehdottivat, että menisin mukaan. Suorastaan painostivat ja niin siinä sitten kävi, että jouduin ulkoministeriöön.
Jouduit ulkoministeriöön. Jouduitko Etykkiinkin?
Joo, Etykki. Joo, kyllä. Mä olin silloin Prahassa postilla ja ministeriöön tarvittiin silloin Etykkiä hoitamaan paljon nuoria virkamiehiä, jotka pystyisivät tekemään myöhään iltaisin töitä ja heräämään aikaisin aamulla. Piti jaksaa ja kyllähän se hyvin sujuu, oli mielenkiintoinen elämys. Siitä tiedettiin muutama kuukausi aikaisemmin ja sitten hyvin nopeasti käynnistettiin ne valmistelut. Mä tulin muistaakseni kesäkuussa Suomeen ja heti paikalla piti lähteä manalaisiin varastoihin katselemaan, mistä löytäisi ne kirjoituspöydät. Kyllä meillä oli näiden SALT-neuvottelujen huonekalut tallessa. Ja rupesin tosiaan koluamaan niitä varastoja ja sitten keräämään rekvisiittaa kaikkialta, mistä sai, ei pelkästään Helsingistä. Jalallisia tuhkakuppeja hankittiin Tampereen yliopistolta ja vaikka mistä. Siinä saman tien alkoi myös se allekirjoituspöydän suunnittelu. Arkkitehti Tapio Korpisaari pantiin siihen toimeen ja suunniteltiin meidän toimistotilat Finlandia-talon ala-aulaan. Ja se oli melkoinen operaatio, myös koko tietoliikennehomma, että saatiin vähintäänkin sadoille, ellei tuhansille lehtimiehille jonkunlaiset mahdollisuudet toimia. Piti olla valtava määrä telex-laitteita. Silloinhan ei vielä ollut tällaista elektronista tiedonvälitystä kuin nyt.
Puhelinkoppeja, joista delegaatit toisaalta ja lehtimiehet toisaalta voivat soittaa ulkomaan puheluja, on tässä rakennuksessa kaiken kaikkiaan 58. Suunnilleen saman verran telekskoneita on myöskin asetettu lehtimiesten ja delegaattien käyttöön.
Mistä nämä kaikki telekslaitteet enää löytyy?
Eiköhän ne posti- ja lennätilaitokselta vaan vuokrattu.
Mikä niin kuin, omaksi tontiksesi annettiin?
Mun tehtäväksi tuli ensinnäkin kaikki hankinnat. Kalusteet ja muut laitteet, viestintälaitteet. Toinen toimialue oli ravintola- ja kahvilatoiminta Finlandia-talossa ja sitten kaikkein mielenkiintoisin alue oli kaikkien Finlandia-talossa pidettävien kahden välisten kokousten järjestäminen, tilojen järjestäminen ja niiden jakaminen. Ja sillä tavalla jouduin kosketuksiin suoraan monien valtion päämiesten, hallitusten päämiesten kanssa.
Tämä on minusta niin ihana ajatus, että kun kuuluu toisaalta siis niin kuin toi limsojen ja muiden ja tuhkakuppien hoitaminen ja toisaalta kahdenväliset neuvottelut, niiden organisoiminen. Että.
Niin, monilla meistä oli hyvin sekalaiset toimenkuvat, koska ei meitä tarpeettoman paljon ollut. Meitä oli just sen verran, kun tarvittiin.
Maija Lähteenmäki oli aloittanut juuri työnsä ulkoministeriön lehdistöosastolla. Myös hänestä tuli myöhemmin suurlähettiläs.
Teillä on siis niin paljon tuttuja nimiä, joista loppujen lopuksi on tullut hyviä ystäviä. Mä olin Reino Pääsilinnan puuliryhmässä ja mun ilonani olivat sit lehtimiehet. Mä en voi sanoa joka paikan höylä. Siis tehtiin kaikkea, mitä eteen tuli, mutta periaatteessa, kun mä olin silloin lehdistö- ja kulttuuriasiain toimistossa silloisessa, ennen kaikkea palvelin lehtimiehiä, mutta kaikkia. Mä istuin suuren osan aikaa pöydän takana keskellä Finlandia-talon suurta hallia, ja sinne tuli erilaisia kysyjiä ja kysymykset vaikka mistä, mutta joka kerta yritettiin parhaamme mukaan auttaa. Mä en ollut yksi, me tuli kaksi aina siellä pöydän takana. Mutta olihan se kauhean siis just sikäli mukava, kun se oli niin elävää ja kun tuli mistä maasta vaan. Ja sitten jollain kielellä sitä piti ainakin yrittää sitten ymmärtää toinen toistamme. Siellähän oli 35 eri maan edustajia.
Where are you from?
I'm from Bulgaria. I represent the Bulgarian news agency, BTA.
You are a writing journalist?
Yes, of course.
Which kind of services you need, press services?
We need telex, telephones, of course. Somebody, preferably a nice young Finnish lady, to show us where everything is, direct us to the hall, press centers, things like that. I think that would do.
Mä olin aloittanut urani ulkoasiainministeriössä vasta puolisen vuotta aikaisemmin, 74 ensimmäinen päivä joulukuuta. Niin kyllä mä ymmärsin aika pian, että kaikkia tarvittiin. Todella tarvittiin, koska sitä tehtiin yötä myöten. Sitä valmistelutyötä, ensin sitä suunnittelua ja todella innolla tehtiin. Se, mikä mulla on erityisesti jäänyt mieleen, niin oltiin kauhean innostuneita, että saatiin olla mukana tämmöisessä historiallisessa tapahtumassa. Välittömyys ja sitten tämä kova kiire joka paikkaan aina, niin siinä ei ehtinyt paljon katsoa, että oliko se herra vai narikin, ja siinä tuupittiin ja tönittiin. Ja todellakin kaikki suhtautui sen hyvin niin kuin myötämielisesti, jos jotain brittipääministeriä sattumalta potkasit esimerkiksi vahingossa, niin ei kukaan ei suuttunut. Et siis semmoista mä en ole nähnyt, kun mä en nyt ollut sen jälkeen niin paljon enemmän tekemisissä, voi sanoa arvoherrojen ja daamien kanssa, niin siis sitä yrittää käyttäytyä kauhean hyvin. Mutta silloin sitä ei kerjennyt ajatella.
Muistan, kun matkustimme ympäri maapalloa värväämässä tulkkeja Helsinkiin. niin kummalta kuin se tämän päivänä kuulostaakin, niin Itä-Saksa ja Länsi-Saksa puhuivat erilaista saksaa.
Die Festschreibung der Lage in Europa.
Perustettiin Itä-Saksalle oma tulkkikoppi. He haluaisivat kuulla nimenomaan sitä DDR-Saksaa.
Würdigt die Periode des 30-jährigen Friedens in Europa.
DDR-Saksan tulkkeja ryhdyt hakemaan, mistä niitä löytyy.
Die einzig mögliche Grundlage internationaler Beziehungen die Politik der friedlichen Koexistenz ist.
Niin voimakas oli siis tämä poliittinen jako, ja niin voimakkaita olivat ne tunteet, että sama saksan kieli ei kelvannut kaikille.
Pertti Torstila kertoo, että myös istumajärjestys oli osa Etykin diplomatiaa.
Sillä oli suurempi merkitys, kun me ehkä tulimme alun pitäen ajatelleeksi. Koska kokous oli Helsingissä, niin käytettiin silloin Helsingissä vallitsevaa diplomaattista järjestystä. Se oli ranskankielinen. Näin ollen se teki mahdolliseksi sen, että saksat istutettiin vierekkäin pöytään. Jos olisimme noudattaneet englanninkielistä aakkosjärjestystä, saksat olisivat ajautuneet toisistaan erilleen. Siihen olisi tullut Ranska ainakin väliin. Jälkeenpäin katsottuna, niin siinä oli Nomen ist Omen, nimi on enne, eli saksat yhdistyivät. Ja sehän oli liittotasavallan tavoite pitkällä tähtäimellä, kun sen sijaan DDR, joka eli silloin hyvin voimakasta kautta, joka suhteessa niin halusi pitää niin paljon eroa tähän saksalaisen naapurinsa kuin olla ja voi.
Elokuu 1975 oli poikkeuksellisen lämmin. Se toi lisää huolta Mikko Pyhälälle.
Kyllä, juu, ja se löi meidät ällikällä. Helle alkoi samana päivänä kuin Etyk-konferenssi, ja sitä kesti 3 päivää, ja se helleaalto oli niin kova, että Finlandia-taloon varatut virvoitusjuomat loppu heti 1/2 päivään mennessä, ja mun piti kiireesti tilata lisää, ja tietysti virvoitusjuomien toimittajat oli valmiina, mutta se virvoitusjuoma-auto ei päässyt Finlandia-talolle, kun kaikki poliisikontrollit oli niin kovat, että sille piti sitten ruveta erikseen vielä hankkimaan turvaselvitystä, että me saatiin nämä virvoitusjuomat Finlandia-talolle.
Ja eikö sitä hissi ollut vielä rikki sen jälkeen?
Hissikin oli rikki, joo, ja siihen heti korjaaja. Mun kaikista pahin katastrofi tällä mun elintarviketoimialalla oli se, kun heti ensimmäisen päivän aamuna Finlandia-talon ravintolapäällikkö irtisanoutui. Ja mun vastuullani oli sitten saada tämä ravintolapuoli toimimaan hyvin. Rupesin soittelemaan Helsingin hotelleihin ja onneksi hotelli Tornin ravintolapäällikkö suostui tulemaan välittömästi.
Niin, että kaikkea tällaistakin kuului tähän toimenkuvaan. Että.
Kyllä kuului hyvin monenlaisia yllättäviä asioita tapahtui joka hetki. Ja sitten yksi isompi kommellus myös tässä elintarvikealalla oli, kun Suonenjoen mansikkaviljelijät lahjoittivat 1000 kiloa mansikoita. Onneksi ne tuli viimeisenä päivänä, sanon onneksi, koska sitä tuli aivan hirvittävä siivo, kun ne 1000 kiloa syötiin ympäri Finlandia-taloa ja sitten niitä mansikannatsoja sitten heiteltiin lattioille, niin ne Finlandia-talon matot meni aivan hirveäseen kuntoon, että onneksi se tapahtui viimeisenä päivänä.
Suomalaisista toimittajista paikalla oli esimerkiksi Maija Siikala. Kirjoittaa sai yöt läpensä.
Loppujen lopuksi näinkin suuri kansainvälinen tapahtuma kuin tämä Euroopan turvakokous on, saattaisi merkitykseltään jäädä melko pieneksikin, ellei olisi ihmisiä, jotka kertovat siitä maailmalle. Tässä kokouksessa on siis lähes 2000 lehtimiestä, radio- ja televisioselostajia ja niin edelleen. Nyt kokouksen työskentelyn päästyä vauhtiin. Nämä kokouksen kertojat seuraavat puheita, etsivät tietoja ja muokkaavat niitä kertomiseen sopivaan muotoon.
Saatiin kirjoittaa niin paljon kuin kerettiin ja etusivut täyteen ja niin paljon kuin siunaantui, niin tässäkin on hyvä otsikko. Vasta kylmän sodan mies näytti vihreää Etyk-hankkeelle. Taikka lämmintä heti alkuun, kun oli lämmin ilma ja lämmin tunnelma. UKK-tyylikäs. Tämmöiseen kiinnitettiin huomiota. Hän oli itse vielä järjestänyt niin, että hän pysyi ykkösenä ehdottomasti vaihtamalla hallituksen juuri paria kuukautta aikaisemmin. Et jotenkin mun kävi vähän sääliksi, kun katsoit siinä, kun Suomen valtuuskunta istui, niin Kekkonen tietysti päähenkilöstä. Siinä oli pääministeri Liinamaa ja ulkoministeri Mattila. Ja juuri edellinen pääministeri Sorsa ja edellinen ulkoministeri Karjalainen olivat siinä takana. Saivat olla valtuuskunnan jäseninä, mutta hyvin sivuroolissa. Siitähän oli yksi näitä Kekkosen kuuluisia lausahduksia, että kun sä puhut, että miten voidaan hallitus vaihtaa juuri ennen Etykkiä, että talo elää tavallaan ja vieraat tulevat ajallaan.
Mikä olo oli, että kuinka kovaa historiaa tehdään?
No kyllä meillä kaikilla oli se käsitys, että tämä on maailmanhistoriallisesti hyvin tärkeä asia. Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ensimmäinen sihteeri Brezhnev ei varmaankaan ollut tavannut länsimaisia valtionpäämiehiä aikaisemmin. Kekkosen tietysti oli tavannut, mutta hyvin vähän muita. Ja esimerkiksi Saksan kahtiajako oli vielä tosiasia. Itä- ja Länsi-Saksan johtajat eivät olleet koskaan tavanneet toisiansa. He tapasivat täällä Helsingissä. Ja tämä koski melkein kaikkia Itä-Euroopan presidenttejä, puoluejohtajia. Heidän asemansa oli hyvin vaihteleva. Ceausescu oli ainoa ja tietysti Tito, jos Tito nyt osittain kuului siihen itäiseen intressipiiriin, osittain ei. Heillä oli paljon kontakteja länteen, mutta eipä juuri muilla.
Silloin tunsi, että jotakin aivan ainutlaatuista on tapahtumassa, kun vieressä vilisi Gerald Ford, Giscard d'Estaing, Honecker, Makarios, Brezhnev, siis kaikki maailman tapit.
No semmoinen itse asiassa mun tuli mieleen, kun siellä oli Henry Kissinger ja sitten oli presidentti Ford, ne istui siinä ihan lähellä, ei ensimmäisen rivin, mutta toiselta kolmannella. Niin mulla oli semmoinen elefanttivyö, tai siis oli, mulla on vieläkin se, missä olisi niin kuin elefanttilukko, niin ne rupesi huutta, siis ei huutelemaan, mutta Kissinger katsoi, ja heidän suurlähettilänsä Mark Ostad puhumaan, että elefantit, se on republikaanien symboli. Ja siinä sitten sain jutella pari sanaa herrojen kanssa. Olihan se jännä, että se vyö, niin kuin mä sanoisin, auttoi asiaa. Onhan se aina kauhean kiva, kun voi tuommoisten kanssa niin kuin henkilökohtaisesti jutella vaikka ihan hetken.
Mä olin jo lapsesta pitäen kerännyt iskelmätähtien ja elokuvatähtien nimikirjoituksia, joten mielessä tietysti oli, että mitenkäs tänne tulevien presidenttien nimikirjoitukset.
Suurlähettiläs Mikko Pyhälälle on jäänyt Etykistä matkamuistoja.
Joo, allekirjoituskynää ei ole. Mä olin vastuussa näistä kynistä ja siinäkin tapahtui semmoinen kommellus. Mä olin ostanut 40 kynää ja suurin piirtein päivä ennen konferenssin alkua poliisi teki turvatarkastuksen Finlandia-talossa ja mursivat auki mun kaapin oven lukoon. Niitä sitä ei enää saanut lukkoon ja sieltähän puuttui 2 kynää. No mä vaimolleni tuli mieleen, että hyvänen aika, kun tämmöisiä räjähtäviä kyniä käytetään salaisten agenttien operaatioissa, niin mitäs jos joku niistä kynistä räjähtää? No mä otin tämän esiin meidän sihteeristön kokouksessa ja siellä sitten viisaasti päätettiin, että avustaja Pyhällä sitten kokeilee jokaisen kynän ennen allekirjoitusta. No näin tietysti tehtiin. Tässä, kun mä olin vastuussa tästä allekirjoitusseremonian rekvisiitasta, niin mä olin tietysti hankkinut kirjoitusalustat, kynätelineet, kynät, ja sitten mä laitoin tämmöisen suttupaperivihon jokaiselle, ihan pienen, jotta saattavat kokeilla näitä allekirjoituksia siihen, ja sitten pidin itselläni ne suttupaperit. Ne on ollut pankkiholvissa, ja nyt kun oli Etykin 30-vuotisjuhlallisuudet, niin ne oli presidentti Kekkosen museossa Tamminiemessä myös esillä nämä. Ja sitten Musteen kuivaa ja yksi niistä.
Niin, tämä oli hauskaa, että miten minkä takia sulla itse asiassa on tämä Musteen kuivaaja?
Niin, me etsimme ympäri ämpäri Suomea arvokkaan näköisiä Musteen kuivaajia, löytyi vain yksi. Se oli pääministerin virkakäytössä ja sitten konferenssin pääsihteeri sanoi, että kyllä nyt täytyy löytyä toinen, että emme voida yhden varassa olla. Ja isälläni sattui olemaan oikein siisti hopeinen Musteen kuivaaja ja se hyväksyttiin sitten Etyk-käyttöön ja sillä kuivattiin puolet kaikista allekirjoituksista. Ja sitten mä kaiverutin siihen vielä sitten kaikkien niiden nimet, joiden allekirjoitukset on sillä kuivattu ja sekin on ollut pankkiholvissa. Paitsi silloin, kun se oli esillä presidentti Kekkosen museon näyttelyssä.
Kenen nimikirjoituksia sillä esimerkiksi on kuivattu?
No, mä muistan ainakin Kyproksen presidentti Makarios, koska se oli se punainen musta, jota hän käytti, jota en ollut hänelle varannut.
Niin tämä oli tämä niinku, moka, mikä sattui. Kerro tästä näin, että siellä olisi pitänyt olla yksi punainen kynä.
Joo, me emme tienneet, että presidentti Makarios aina... Ja arkkipiispan asemansa vuoksi hän allekirjoittaa kaikki asiakirjat punaisilla musteilla ja ei sitä ollut kukaan meille kertonut. Kyllä hän kuitenkin otti mukaansa sen allekirjoituskynän. Näiden kynien kanssa kävi sellainen metkä juttu, että allekirjoitettuaan jokainen palautti sen kynän siihen kynäholkkiin. Mutta kun Italian pääministeri Aldo Moro oli allekirjoittanut, niin hänpä ei pannutkaan sitä kynää takaisin. Hän piteli sitä kädessään ja katteli sitä puolelta ja toiselle ja katteli ympärilleen, mutta ei vaan pannut takaisin holkkiin. No, presidentti Kekkonen näki, että nyt Morolla on jotain mielessään. Kekkonen otti kynän holkista. Siitä telineestä, siitä kynätelineestä pani sen holkikupin kynän päälle ja kynän taskuunsa. Kaikki muut tekivät samoin ennen Moroa allekirjoittanut ja Moro tietysti mielissään hän pani sekä kynän että kynätelineen taskuunsa ja myös tämän suttupaperivihon. Hän oli ainoa, joka ei jättänyt mitään todistuskappaletta tekemisistään. Ja sitten loppupäässä kaikki muutkin allekirjoittajat ottivat kynän taskuunsa, paitsi Neuvostoliiton johtaja Brezhnev. En tiedä, mitä Brezhnevillä oli mielessään. Ehkä hänkin koki niin kuin historian siipien havinaa ja oli siihen hirveän keskittynyt, mutta hän... Olisiko se ollut, mä luulen, että se oli hänen huumoriaan, kun tämä Helsingin asiakirja tuotiin hänen eteensä allekirjoitettavaksi, niin hän niin kuin ravisteli päätänsä ja näytti käsillään ensin, että mitä minunko pitäisi tähän allekirjoittaa. Ei, en minä mitään allekirjoita. Ja meillä siinä oli hetken sitten kauhun hiki helmeili otsalla ja sitten Brezhnev yhtäkkiä niin kuin otti sen paperin ja allekirjoitti, että totta kai minä allekirjoitan. En tiedä, kuinka moni huomasikaan tätä tapahtumaa, mutta se oli aika erikoinen. Mutta Brezhnev unohti ottaa sen allekirjoituskynän ja mä aavistin pahaa. Ja kun kaikki muut poistuivat sieltä allekirjoituslavalta, niin minä jäin seisomaan siihen Brezhnevin kynän viereen ja kuinka ollakaan. Niin erään Itä-Euroopan maan protokollapäällikkö syöksyi sinne parvekkeelle. Hän tuli hurjaa vauhtia Ja mä kysyin, että mitä te täällä teette? Hän sanoi, että minun täytyy pelastaa Brezhnevin kynä jälkipolville. Ja mä sanoin, että kuulkaa, se ei ole teidän tehtävänne, vaan minun. Ja työnsin hänet alas sieltä allekirjoituskorokkeilta. Ja sen jälkeen vein sitten pääsihteeri Brezhnevin kynään Neuvostoliiton valtuuskunnalle, ja he olivat hyvin kiitollisia, ja käsittääkseni se kynä on jossakin vallankumousmuseossa Moskovassa. Siis itse pidin vaan muutaman esineen. Ajattelin, että kyllä jälkipolvia varten pitää säästää jotain näyttelyesineitä, ja säästin Englannin pääministeri Harold Wilsonin kirjoitusalustan ja kynätelineen, ja sitten Romanian presidentti Ceausescun tuhkakupiin.
Eli nämä kaksi löytyy sitten näiden suttupapereiden ja mustenkuivaajan lisäksi vielä.
Nämä löytyy, ja niitä on nyt pyydetty myös Eurooppa-museon näyttelyyn, joka pidetään Euroopan poliittisesta historiasta. Avataan, olisiko se nyt Brysselissä 2015.
Etykissä oli mukana myös myöhemmin kirjailijana tunnetuksi tullut Sinikka Nopola.
Vähän niin kuin leuhkaa. Jotenkin se on aika kiva fiilis kulkea Mannerheimin tietä nykyisen Kiasman kohdalta Finlandin talolle, kun se oli suljettu muilta paitsi meiltä Etykin työntekijöiltä. Sitten mä astelin arvokkaasti niissä vihreissä sandaaleissa, niin aina sama asu päällä aamulla Etykin. Ja sitten me tienattiin mun mielestä, niin ainakin tuntui opiskelemaan sitä hirveän hyvin niinä kolmena viikkona. Että se oli koko kesän tienesti.
Sound, yes.
Okay, can they start machine now? It go now.
Aha. Hallo, seid ihr gestartet in Mavi? Ja.
Mulla oli kriisi vähän, että haluanko mä toimittajaksi. Sitten mulla ei ollut mitään töitä. Ja mutta äitini näki sitten ilmoituksen lehdessä, että Etykiin haetaan opiskelijoita. Ja hän sanoi mulle, että hei, sä oot ollut vuoden aupaarina Ranskassa, että soita sinne. Mä sanoin, että ei nyt mua ota, eihän mä nyt herranjestä Etykiin. No kuitenkin sitten soitin ja sitten se oli Koistinen niminen henkilö. Muistan nimekin, se oli niin jännittävä tilanne tietenkin, mä olin jännittynyt. Hän pyysi sitten, että tuu tänne. Sitten mä päädyin sinne kaikkein alimpaan, eli kellariin, offset-painoon, ja me kopioitiin puheita tai jotakin papereita. Mä en ikinä muuten lukenut niitä. Jotain me kopioitiin kovasti, ja sitten jostakin syystä musta tuli jonkinlainen kopio vastaava. Et lopuksi mä istuin pöydän takana, ja mun niin kuin pöydälle tuotiin puheita, ja jotenkin meitä kasoja aina sitten niin kuin järjesteli.
Jos katsoo Etykin päätösasiakirjan allekirjoituskuvia, monissa niistä näkyy päämiesten takana Mikko Pyhälä.
Kyllä, joo, eikä mulla ollut tarkoituskaan ruveta miksikään linssi luteeksi, vaan minut komennettiin sinne. Ja mulla oli tietysti yksi tai kaksi varakynää taskussa. Sitten mä pitelin yhtä näistä musteen kuivaajista. Arhi Palosuolla oli yksi musteen kuivaaja ja minulla oli toinen. Esko Hamilo, Arhi Palosuo ja minä, me olimme siinä Joel Pekurin mukaan, me neljä. Meidät näkyy kaikissa näissä kuvissa.
Kun näkee Etykin näitä ikonisia kuvia, niin te olette siellä seisomassa hyvin monissa taustalla.
Niin, me olemme läsnä kaikissa Itä-Euroopan vallankumousmuseoissa. En tiedä, miten meitä sitten länsimaisissa museoissa näkee, mutta täytyy sanoa, että kyllä siellä Etykillä oli valtava merkitys itäisen Euroopan demokratisoinnille, ja se oli se, mihin länsimaat olivat pyrkineet, ja se itse asiassa se tavoite sitten toteutuu ehkä nopeamminkin kuin osattiin odottaa.
Pertti Torstilan mukaan Etykin merkitystä ei aluksi aivan nähty.
Ford, joka tuli allekirjoittamaan Yhdysvaltain puolesta yhdessä Henry Kissingerin kanssa Helsingin päätösasiakirjan, hänen vedottiin vielä sen jälkeen, kun lentokone oli Washingtonista noussut kongressin edustajien toimesta, että Yhdysvaltain presidentin ei pitäisi mennä Suomen pääkaupunkiin allekirjoittamaan tätä häpeällistä asiakirjaa. Sitä pidettikin enemmänkin sitten niin kuin Neuvostoliiton voittona. Euroopan kahtiajako oli siis sinetöity tätä myötä. ja oli vahvistettu nämä blokkirajat ja sitten siinä oli se puolueettomien ryhmä siinä välissä, johon Suomikin kuului. Kun Brezhnev allekirjoitti tämän, niin siitä starttasi sitten sellainen ihmeinen prosessi, jota kukaan ei ollut osannut aavistaa.
The signing ceremony is hereby completed.
Nämä päällimmäiset asiat oli tämä turvallisuus ja yhteistyö, niin kuin nimestäkin kuuluu. Ja lännen kolmas kori jäi kyllä aika lailla unohduksiin, vaikka sitten nämä ihmisoikeudet myöhemmin osoittautuivat tärkeiksi tässä Itäblokin romahduksen osa aiheuttajana.
Ja täytyy tietysti muistaa, että oli myöskin muita tekijöitä, jotka kaatoivat neuvostojärjestelmän. Ei se ollut pelkästään tämä. Oli suuret sisäiset vaikeudet, jotka johtivat siihen, mutta se oli tavallaan kuin pieni hiiri, joka päästettiin tämmöiseen herkkulaan. Se nakersi siellä sit sisältä sitä reikiä siihen juustoon.
Tätä on itse asiassa vähän niin kuin kaikki sanonut, että ei sitä vauhtia ehkä niin kuin silloin ihan nähnyt, että se tulee olemaan niin kova.
Ei täysin arvattu, mutta kyllä Suomen neuvottelijat, suurlähettiläs Iloniemi ja muut, niin kyllä he varmasti täysin tiesivät, että mistä on kysymys, mikä on se suunta. Kyllä he varmasti tiesivät, mikä se tulevaisuus on, mutta milloin se tulee, niin sitä ei varmaan kukaan osannut arvata.
Miltä se tuntuu olla mukana tässä historiallisessa tilanteessa?
No olihan se yksi uran kohokohti ja sanoisin, että koko diplomaattisen urani huippu oli juuri Etykin aikana, kun saatoin komennella pääministereitä. Oli nimittäin sellainen tilanne, että Turkin pääministeri neuvotteli Espanjan pääministerin kanssa ja olin antanut sen huoneen heille. Puoliksi tunniksi ja sitten seuraavan puolen tunnin päästä Ranskan presidentti Giscard d'Estaingin oli määrä tulla sinne. Ja kun oli viittavaille määräaika, niin menin sinne varmistamaan ja sanoin protokollapäällikölle, että kertokaa nyt esimiehillenne, että huone täytyy luovuttaa muutaman minuutin kuluttua. Ja protokollapäälliköt kummatkin sanoivat, että emme me voi mennä tuonne sisään, ei meillä sellaisia valtuuksia ole. No minä itse sitten menin sinne neuvotteluhuoneeseen ja sanoin, että hyvät excellencyt, että teillä on 2 minuuttia aikaa ja sen jälkeen teidän täytyy luovuttaa tämä huone. Kiitoksia paljon. Ja he luovuttivat.
Ja sitten pääsit myös autokuskiksi.
Juu, no se oli kaikista niin kuin kiusallisin tilanne. Mä olin vapaaehtoinen päivystäjä, jäin ainoana Etykin sihteeristön jäsenenä Finlandia-talolle. Silloin, kun oli suuri vastaanotto Kalastajatorpalle, jossa oli kaikki valtuuskunnat ja kaikki koko sihteeristö, mutta minä omista syistäni jäin päivystämään. Ja Liechtensteinin valtuuskunnasta soitettiin, että nyt meille ei ole järjestynyt kuljetusta, että voisitteko lähettää auton hakemaan meidät, viemään sinne Kalastajatorpalle, että taksillahan ei voi enää mennä, kun kaduilla ei voi ajaa tavallinen auto.
Niin, että siellä on nämä poliisisulut ja muut.
Poliisisulut, juu, joka paikassa. No, mun autoni oli hirveän likainen. Mä sanoin, että juu, totta kai, mä käyn ensin pesettämässä auton ja tulen sitten hakemaan teitä puhtaalla autolla. Ja Lähdin tuonne tennispalatsin vieressä, kun on semmoinen autopesulla. Mutta en mä päässyt kuin tuohon eduskuntatalon eteen, niin siellä 4 kättä huito kävi ilmi, että ne oli puheenjohtaja Kalevi Sorsan ja suurlähettiläs Risto Hyvärisen kädet. Ja he olivat myös jääneet kaikista kuljetuksista pois. Ja he kun nöyrästi pyytelivät, niin minä vein heidät sitten sinne Kalastajatorpan vastaanotolle. Ja Hyvärinen oli siis aktiivinen suurlähettiläs siihen aikaan. Ja mä sitten hätävalot vilkkuen ajelin, milloin raitiotiekiskoja myöten ja milloin vastaan tulevan liikenteen kaistalla, mutta pääsin sinne Kalastajatorpalle ja sitten ajoin mahdollisimman nopeasti takaisin tuonne Intercontinental Hotelliin. Ja siellä Liechtensteinin valtuuskunta oli jo valmiina, siellä aulassa olivat jo hetken odottaneetkin, ja pyytelin kauheasti anteeksi sitä, että mulla on näin siivoton auto, että tätä ei ole moneen viikkoon pesty, mutta en itse voinut asialle mitään. No, he olivat kuitenkin enemmänkin kiitollisia siitä, että sitten pääsivät sinne Kalastajatorpalle jollakin tavoin kohtuullisessa ajassa. Mutta se oli itselleni hyvin kiusallinen juttu. Eli mitä tästä opimme? Täytyy pitää auto aina puhtaana. Joo.
No, mitä sitten tämä, että eihän niin kuin Kekkonen isäntänä, niin Kekkosen oli valmiina kirjoitettu puhekin siltä varalta, että Etykistä tulee Nobelin rauhanpalkinto ja muuta. Kuin suvereeni Kekkosen esiintyminen oli?
No, Kekkosta ehkä jännitti hieman, mutta se ei oikeastaan näkynyt. Ja hän kyllä reagoi hyvin nopeasti erilaisiin tilanteisiin, esimerkiksi kun YK:n pääsihteerillä oli neuvottelu, mä olin antanut hänelle neuvottelutilan, ja sitten sitä neuvottelutilaa ei mulle annettukaan takaisin, niin piti äkkiä saada pääsihteerille huone, ja presidentti Kekkonen sitten antoi oman huoneensa, jonka hän oli saanut. Siis presidentti Kekkosella itse asiassa piti olla konferenssin puheenjohtajan huone käytettävissään, mutta hän sitten hyvää hyvyyttään antoi sen etupäässä presidentti Titon käytettäväksi, koska Tito oli jo sen verran vanhempi mies ja hänellä oli liikkumisvaikeuksia, niin Tito sai käyttää hyvin paljon sitä huonetta, joka olisi pitänyt olla Kekkosen. Ja Kekkosilla oli sitten oma huone vähän syrjäsempänä, ja nyt hän joutui siitäkin luopumaan. Eli hän kyllä hyvin viisaasti ja joustavasti toimi niin, että kaikki sujui mukavasti. Ja olin muutaman hetken ihan kahdestaankin Kekkosen kanssa, kun odottelimme Vatikaanin ulkoministeriä, olin järjestänyt sen tapaamisen hän oli hyvin keskittynyt, hän vaan katseli ikkunasta ulos. Kysyin häneltä, että herra presidentti, nyt kun on näin kuuma täällä sisälläkin, niin pitäisikö minun hankkia teille tuuletin? Niin hän vaan sanoi, että no ei tarvitse, kiitos vain. Siinä olisi tietysti voinut keskustella muutakin kuin aikaa oli, mutta hän ei tuntenut tarvetta keskustella, enkä minäkään tohtinut.
Aivan niin, että se...
Minusta hän hoiti erittäin tyylikkäästi ja arvokkaalla tavalla tämän konferenssin vetämisen. Se oli hänen elämänsä suurin hetki, näin luulisin. Diplomaatit todella saattoivat vaikuttaa maailman historiaan. Sen sijaan, että sotilaat olisivat ratkaisseet sen, miten mennään.
Ja miten näet Etykin tuon huippukokouksen niin kuin merkityksen, että minkälainen se hetki oli?
No, se oli keskellä kylmää sotaa. Silloin vielä Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton suhteet olivat hyvin vihamieliset. Yhdysvallat oli tehnyt jo avauksen Kiinaan. Vietnamin sota oli kaikkein kuumimmillaan. Siis sodan vaarat ja jopa ydinsodan pelko olivat hyvin isoja asioita, jotka oli päällimmäisinä silloin. Kyllä se Helsingin henki oli sitten rauhan henki. Ja ihan omalta osaltanikin voin sanoa, että mä laskin, että näitä lähes yksinomaan minun kautta järjestettyjä kahdenvälisiä tapaamisia valtiopäämiesten hallitusten päämiesten kesken oli noin 150. Ja kun kaikki olivat paikalla, eikä ollut mitään häiriötekijöitä, niin siinä pystyttiin järjestämään niin paljon näitä neuvotteluja vastapuolten kanssa tai ystävien kanssa, niin että olisi kestänyt monta vuotta tavanomaista diplomatiaa käydä koko se keskustelu ruljanssi läpi. Ja nyt ne käytiin kaikki kolmessa päivässä. Sekä Neuvostoliitto että Yhdysvallat pystyvät käymään kaikki haluamansa keskustelut Finlandia-talossa. Itä- ja Länsi-Saksa päättivät, että he käyvät keskusteluja sitten toistensa edustustoissa, mutta pääosin kaikki muut kävivät sitten keskusteluja Finlandia-talossa. Ja ne meni minun kautta ne kaikki tapaamiset ja neuvotteluhuoneet oli koko ajan käytössä ja tuli jopa niinkin tavallaan kiusallisia juttuja, että piti välillä ottaa käyttöön joku vihoviimeinen nurkka, jonne pääsi vaan Finlandin talon kellarikäytävien kautta. Ja mä vein sitten Kreikan presidentti Karamanlisin yhteen sellaiseen vihoviimeiseen nurkkaan. Ja hän kyllä varmaan ihmetteli, että mikähän paikka tämä on. Ja mä jätin sinne hänet yksin. Sitten lähdin hakemaan Englannin pääministeri Harold Wilson, joka varmaan mietti, että mihin hiivattiin minua nyt tiedään, mutta siellä sitten sen käytävän päässä oli presidentti Karamanlis ja he saattoivat käydä keskustelunsa läpi. Sitten kerran meinasin tehdä kyllä hyvin kiusallisen virheen, kun ulkoministeri Kissingerillä oli tärkeä neuvottelu ja hänen avustajansa sanoi, että no mennäänpäs nyt lyhintä tietä sinne, koska tässä on vähän kiire. Ja mä sitten sanoin, että no mennään tuosta tuon konferenssihuoneen niin kuin läpi käytävää myöten. Mutta sitten Kissingerin turvamies sanoi, että kuulkaas nyt herra, emme me lähde mitään kananmarssia marssimaan tuossa konferenssisalissa, että löytäkääpä nyt joku toinen reitti. Ja löytyyhän se sitten, ja tietysti se oli protokolaarisesti minulta vähän huolimaton ajatus, mutta onneksi Kissingerin omat avustajat sitten tajusivat tilanteen.
Kolmen päivän ajan Suomi oli maailman napana. Presidentti Kekkonen otti uurastuksessaan Nobelin rauhanpalkintoa. 10. joulukuuta 1975 se myönnettiin toisin ajattelija Andrei Saharoville.
The signing ceremony is hereby completed.